Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздерби, Азаттык радиосу 23 апрель дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан кандай тышкы саясат жүргүзүшү керек? Орусияга ыктаган көндүмдөн алыстап, реалдуу көп векторлуу багытта саясат жүргүзүүгө бийликтин эрки жетеби жана мүмкүнчүлүк шарттар барбы? Эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул маселе жөнүндө сөз болгон эле. Бир аздан кийин ошол программаны сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура. Жаңыраак келип түшкөн маалыматтарга ылайык, Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрге келген Серж Сарксян кызматтан кетти. Бул тууралуу билдирүү өкмөт башчынын расмий интернет сайтына жарыяланды. Сарксян 9 апрелде президенттен кетип, 17 апрелде премьер-министрликке шайланган. Анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялар 11 күндөн бери тыйылбай жаткан эле. Дүйшөмбүдө Еревандын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдарга ондогон аскердик кызматкерлер да кошулган. Жекшембиде кармалган оппозиция лидери Никол Пашинян бир нече саат мурда бошотулганы кабарланган. Сарксяндын оппозиция менен жекшембидеги сүйлөшүүнө майнап чыккан эмес. Премьер министр оппозиция аны шантаж кылып жатат деп 3 мүнөткө жетпей сүйлөшүүдөн чыгып кеткен эле. Жогорку соттун коллегиясы бүгүн Заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун басмасыз кызматчысы Сюта Сууйурбаева билдирди.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жарандык иштери боюнча соттук коллегиясы бүгүн Дина Маслованын өтүнүчүн карады. Бул экс президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча компенсацияны бөлүп төлөө боюнча. Соттук коллегия бул ишти карап, өтүнүчтү кайра кароого жиберди. Бул биринчи инстанция Октябрь райондук сотуна Бишкек шаарынын.
Деди Сорбаева, буга чейин райондук жана шаардык сот Атамбаевдин беделине кедемтер ретинде чегерилген айыппулду бөлүп төлөөгө тыюу салган чечим чыгарган. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ардамысын коргоо максатында сайттын 2 негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Чолпон Жакупованы сотко берген. Мындай дооматка сайтка жарыяланган Атамбаевди сындаган материал себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун экс-президенттин ардамысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза KG сайтынан жалпысынан 20 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Мындан мурдараак жогорку сот укук коргоочу Чолпон Жакуповага карата кенемтени бөлбөй төлөө боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарган. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жангечти жардоосунан көп өтпөй Бадгиз провинциясында да 2 удалаш чабуул болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришкендей, дүйшөмбү күнү куралчан адамдар Ап Камари районундагы аскерлерге кол салып, андан 9 жоокердин өмүрү кыйылды. Ошол эле маалда согушкерлер Кадис районундагы полиция бекетинде да чабуул коюп, 5 полиция кызматкерин өлтүрүп кетишти. Бул кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти ала элек. Бадгиз провинциясынын жетекчисинин орун басары Гулам Сарвар Хайдари талиптер чабуулдарын күчөткөн гана айтты. 22 апрелде ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү деп эсептелген жангечти Кабулдагы шайлоочуларды каттоо борборунда өзүн жардырып, андан 27 киши курман болгон эле. Жалал абаддын Тогузтороо районунун 53 акты жашоочусу Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар алтын иргөөчү фабриканын өрттөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун Бишкекте талап кылышууда. 11 апрелде Тогузтороодо 1000ден ашык киши катышкан митинг өтүп, алар курулуп жаткан алтын иргөөчү фабриканын имаратын каршылык иретинде толугу менен өрттөп жиберген. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин эң баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайлап өрттөп жок кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп 15 кишини кармаган. Бишкектин 1-райондук соту 17 апрелде алардын ичинен 3 аялды өлкөдөн чыкпоо жөнүндө телегат менен бошотуп, калган 12 адамды тергөө абагына камакка алган эле. Түркмөнстандын президенти Гурбангулов Бердимухаметовдун Ташкенттеги 2 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Ал бүгүн Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, анда эки мамлекет ортосундагы саясий жана экономикалык кызматташтык талкууланганын өзбек президентинин басмасыз кызматы кабарлады. Бердимухаметовдун бул сапарында Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ корунун курулушуна негизги көңүл буруларын, түркмөн президенти өзбек тараптан бул долбоорго жардам көрсөтүүнү суранышы мүмкүн экенин түркмөн өкмөтүндөгү айрым булактар Азаттыкка билдиришкен. Түркмөн газын Индияга жеткирүүнү көздөгөн бул долбоордун жалпы наркы 10 миллиард доллар деп эсептелип, анан 8,5 миллиарддын түркмөн тарап каржылай тургандыгы кабарланган. Бишкек шаардык кеңешинин архитектура, жер жана шаар куруу маселелери боюнча туруктуу комиссиясы ар бири 9 000 сомго бааланган көчөттөр боюнча маселени карайт. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Рыспай Аматов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында кымбат көчөттөр боюнча бир дагы депутаттын кабары болгон эмес.
Бул боюнча бизге маалымат беришкен эмес, эч бир депутаттан маалымат берген. Бизге башка булактардан да билдирүүлөр болгондо ушундай сатып алуу боло турган болуп атат, процесс кетип атат депчи. Анан биз бирок 15,000-14,000 баада болуп атат, ушундай чоң бактарбы деген мындай мага өзү маалымат келген негизинен. Ишенген эмес, бул маселени баардык комиссияларда да баардык депутаттар эле көтөрүп, ошо кийинки сессияга чейин бул маселе сөзсүз каралат, биз баа беребиз.
Деди Аматаев буга чейин жашылдандыруу курулуш муниципалдыгы кышканасы коомчулук кызуу талкуулап жаткан 9,000 сомдук көчөттөр атайын комиссиянын сунушу менен алынганын билдирген эле. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков, соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков өткөн апталарда Түркия жана Евробиримдикке сапарга барган. Президенттин бул сапары мурдагы бийлик учурунда солгундаган саясий диалогду жандантуу катары кабыл алынды. Азыркы шартта Кыргызстан кандай тышкы саясат жүргүзүшү керек? Орусияга ыктаган көндүмдөн алыстап, реалдуу көп векторлуу багытта саясат жүргүзүүгө бийликтин эрки жетеби? Мүмкүнчүлүк шарт барбы? Бул суроолорго биздин азаттыктын талкуусунда көрсөтүүсүндө талдап сөз болду. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов, мурдагы экономика министри коомдук ишмер Эмиль Үмүтәлиев катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсыздарбы, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга жана Бельгияга жолуса Евробиримдиктин институттарына сапар менен барып келди. Анан бул сапарлар жаңы президенттин түркиялык жана европалык өнөктөштөр менен саясий диалогду жандантуу жана таанышуу максатын көздөйт деп айтылды. Сапарды бийлик жемиштүү өттү деп баалап жатат. Бул сапар тышкы саясатта Орусиянын, КМШнын жана башка алкагынан тышкары бир көп векторлуу саясатка кайтуу катары бааласак болобу? Кепти ушундан баштайлы. Эмил мырза, сиз дагы көз салып турсаңыз керек. Жалпысынан кандай бааладыңыз?
Азырынча үмүттүн пайда болушу жана үмүт берүү чоң саясий кадамдар деп баалайм.
Акылбек мырза, мына сиз ушул Түркияга барган президент жетектеген делегациянын курамында да болдуңуз, ичинен көрдүңүз дегендей. Жалпысынан сиз кандай бааладыңыз жана менин суроомдун айланасында пикириңиз кандай?
Сиз айтып кеткендей, биздин тышкы саясатыбыз боюнча мындай жалпы башка ушул көп векторлуу саясат боюнча иш акырындан жыла баштады десем болот да. Баарыңыздар билесиздер, акыркы жылдары ушу биздин коңшу алыскы биздин жакшы мамилелерибиз бар мамлекеттер менен кичине мамилелерибиз бузулуп кеткен да. Азыркы биздин жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович ошол бузулган мамилелерди кайра өзүнүн ордуна калыбына алып келүү боюнча иш аракеттердин баарын жумушуп атат. Ушу Түркияга мен барган иш сапарында ошо өзүм да катыштым. Ал жерден да мен күбө болдум. Мен ойлойм, бул алгачкы бир жакшы кадамдар болду депчи. Бир топ маселелер ушу пресса жоктагы жабык эшигинде дагы бир топ маселелер талкууланды. Ачык айкын ошол нерсенин баары сүйлөшүлүп, бир пикирге келиштик болуш керек.
Мурдагы таарынычтар,
эми мурдагы таарынычтардын баары ошол айтылды, ачык айтылды. Албетте, алдыга бир топ багыттар коюлду. Анан мен ойлойм, биздин президентибиз дагы ушул тышкы саясат боюнча көп векторлуу саясатты алып барганга ушул өзү деле мына Европа болгон иш сапарында көрдүңүздөр, канча деген бир топ адамдар менен жолугушуулар болду. Алардын дагы Кыргызстанга ачык айкын мындай ой пикир, мындай сунуштарын негизи кандай бир чогуу иш алып баргандыктарын бир топ маселелерди талкуулашты. Мен ойлойм, келечекте мына июнь айында дагы иш сапар менен Кытай мамлекетине визит болуп атат. Бул тышкы саясатыбыздын акырындан калыбына келе баштагандыгын көрсөтүп атат да.
Болот мырза, мына сиз дипломат катары дагы ушул сапарлардын ары жагында да эмнелер болуп жаткандыгын жалпысынан мындай профессионалдык көз караш менен көз салып турсаңыз керек. Сиз кандай бааладыңыз?
Мен ойлойм, эми мындан көп мындай сенсация жасаш деле кереги жок. Бул 90-жылдан бери Кыргызстан чечкен көп векторлуу дипломатия менен ушу менен эле биздин жолубуз, биздин тагдырыбыз. Бир тараптуу өтүлүм дай жакындап тура бергенде эле кичинекей өлкө утулат анда. Ошол жол менен эле азыр Сооронбай Жээнбек жаңы президент ушул жол менен барасат, көрүнүп турат. Бул жакка акырын бурулуп атабыз, туура жол болуп деп эсептейм.
А жалпысына маселен ошол эле буга чейин мурдагы бийликтин акыркы жылдары Казакстан менен мамилеси болгондой түшкөн эле стратегиялык өнөктөш саналган, Түркия менен мамилеси болгондой түшкөн. Мына ушул жаатта президент Жээнбековдун эмне аракеттерин байкап жатасыз? Албетте, жаңы жетекчи менен алар дагы жаңы алака түзүүгө кызыктарлыгын билдирип жатат. А президент тарабынан
мен ойлойм, ар бир жаңы келген өлкө башы мурас катары ушу бир позитивдүү нерселерди алып ошол менен иштешсе туура болот да, анан негативдүү нерселерди ошо жолду калыш керек да, аны кайта көтөрбөй, кайта жаңыртпаш керек да. Ошон үчүн Казакстан менен Түркия боюнча ушул жол менен көрүнүп атат. Жаңы бир кызматташканга жаңы бутактар иштелип, буюрса ушул эки өлкөнүн мамилеси оңолуп келатат. Бул керектүү нерсе, бул позитивдүү нерсе.
Жалпысынан эле ушул тышкы саясат, ички саясаттын уландысы катары каралат эмеспи? Бул жагынан алганда учурдагы президент баягы мурдагы өлкө башы менен мамилеси бир аз солгундагандан кийин мындай моралдык жактан баягы мураскор катары каралбай калбады. Бул жагынан ага мындай жеңил болгондугун айтып жатышат. Анан Жээнбековдун Түркияда Евро биримдикте берген убадалары, бир топ мындай убадаларды бергендей болду. Масалан, ошол эле парламентаризмге толугу менен өтөм, же болбосо Түркиянын сураныштары боюнча өзүнүн так позициясын айтпаса дагы ошо бир топ өтүнүчтөрдү келтирди түрк бийлиги. Аларды аткаруу үчүн эмнелерди жазайт, эрки жетеби? Эмил мырза, сиздин пикириңизде кандай?
Биз азыр аны так биле албайбыз. Биз азыркы келеркини биз божомолдой алабыз жана кандайдыр бир үмүтүбүз менен бөлүшүшүбүз мүмкүн. Бул жерде эки нерсе бар. Бүгүнчө жаңы мамлекет башчысы орой каталарды кетире элек жана орой мамиле эч кимге жасай элек. Бирок жылуу мамилелерин же жаңы кадамдар менен жаңы мамиле менен үмүттөрдү бизге дагы тышкы биз менен кызматташа турган партнерлорго дагы берүүдө. Ошондуктан азырынча баланста плюстар көбүрөөк, минустар өтө көп байкала элек же биз билбейбиз. Эми келеркиде ооба, бул кишинин колунда көп бийлик бар. Ошондуктан дипломатия деген эмне? Бул достордун санын көбөйтүү. Кыргызстандын 200-гө жакын улуттар уюмунун дагы катталган өлкөлөрдүн санынын ичинен канчасы менен биз катнашыбызды илгерилете алабыз? Биринчи ирет канча өлкө бизди визасыз киргизгенге даяр болот? Мен чакырат элем, биз баягы мындай сырттан баамдоодон тышкары так сандар менен дагы көзөмөл кылсак,
прагматикалык, практикалык пайдасына карата жыйынтыгын
чыгарабыз. Пайдасына жана өзгөчө санга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да, сан өлчөмүнө.
Бирок ошол учурда дал ушундай мындай жогорку позитивдүү пикирлердин айтылышы президент Жээнбековго карата бир аванс, ишеним авансы катары дагы бааланган, баалагандар чыгууда. Себеби дегенде ошол баардык эле мамлекеттер демократияны өнүктүрүүгө убада бергени менен иш жүзүндө сөзүнө ылайык келбей калган учурлар абдан көп да. Дал ушул ишеним авансы катары азырынча кабыл алышыбыз керекпи? Эмил мырза,
аванстан өйдө эмес, анткени алар деле жакшы билип турат, биз дагы билебиз. Биз мурдакы 2010-жылга чейинки өнүгүү өлкөлөр менен өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздүн шартыбызда жаңы өркүндөтүп келаткан ар кайсы мамилелерибизди, саясий да, дипломатиялык, соода, маданий мамилелерибизди кичине акыркы жылдары кыскартып алдык. Эгерде кээ бирөөнүкү мурдакы калыпта, мурдакы деңгээлде сакталып келатса, кудай тобо, бирок кээ бирөөнүкү кыскарып да кетип атат. Ошондуктан биз азыр өзүбүздү мындай туруккөз менен сындашыбыз керек да. акыркы жылдары биз Орусия менен көп кызматташып атабыз жана бажы биримдиги менен ОДКБ жана Евразиялык экономикалык бирикменин көзөмөлүндө көбүрөөк болуп калдык. Биздин тышкы саясатыбыз да ошолордон көз каранды болуп калды. Соода саясатыбыздын аркасынан тышкы саясатыбыз деле көбүрөөк ошолордон көз каранды болуп калды. Экинчи тараптан биз соода жагынан, экономика жагынан ошо Кытай менен өтө тыкыз байланып, анан Кытай менен кызматташыбыз керек. Мындан да көп кызматташыбыз керек. Бирок коррупция жок жерден биз Кытай менен кызматташуудан утабыз. Коррупция бар жерден биз Кытайга уттурабыз. Эки чоң дөөнүн ортосунда кыпчылып жок болуп кетпеш үчүн биз сооданы айла жок баары бир ушул эки чоң өлкөлөр менен жасашыбыз керек, жасайбыз. Бирок саясат, билим, илим, өнүгүү жана өзгөчө демократияны өнүктүрүү, элге мамлекеттин кызматын сунуштоо өнөрлөрүбүздү алдыңкы демократияны өнүктүргөн лидерлери менен инновейшн жолунда билимди тартып алган жана алдыңкы технологияларды тартып алган экономиканы курат элек.
Болот мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойм деп жатам. Албетте, мен негизги суроону берейин деп жатам да, мына көп векторлуу саясатка азыркы шартта Жээнбеков даярбы? Маселен, албетте, батыш менен мамилени оңдоого аракеттерди кылышыбыз керек деп жатат, бирок реалдуулукта Орусия менен абдан көп жерден чиелешкен мамиле бар, мигранттар иштеп келатат жана саясий жактан да бир топ Орусиянын талаптарына көнбөскө бийликтин чарасы жок деген дагы пикирлер айтылып келет да. Сиздин пикириңизде?
Мындай да, мен ойлойм, тышкы саясат Кыргызстанда өзгөчө өлө мындай жакын тыгыз байланышуу ички саясат менен. Биз ички саясатыбыз, ички иштерибиз, коомубуз туура эмес, оору болсо тышкы саясат деле ошондой болот да. Күчүбүз жок болсо ошо тышкы саясатта да көрүнүп турат да. Мисалы канча карыздарды алып атабыз сырттан, Россияга деле канча көз каранды кол сунуп барып калып атабыз. Бул кээ чиновниктердин психологиясына кирген. Мен Россиядан көрүп жүрдүм, жөн сурабай жалынып сурашчу. Бир болбогон нерселер да, ушундай бир психология бар да биздин чиновниктерде. Бирок аванс жөнүндө айтып атабыз, Евросоюз береби же Америка береби аванс боюнча. Орустарда бир жакшы оюнчук бар, сувенир, матрешка деп коет да. Ошо матрешканы ача берсең түрдүү ичинде жаңы беттери чыгат да. Ошондуктан мындай тышкы политикада да ушу жаңы лидер келди, 5 жылдан кийин кандай болот экен да, кайсы бети чыгат экен да, мындай айтыш, прогноз айткан кыйыныраак. Эмне үчүн дегенде ички саясат бар. Ички саясат иш кандай болот, тынч болобузбу, стабилдүү болобузбу? Өзүм практикадан көрүп аттым, Кыргызстанда иштер начар болуп турса бизде да ошондо тилибиз кыска болуп атты да сыртта. Ошондуктан бул жактан да биринчи президент Кыргызстанда саясий стабильность алып келсе, ошондо да сыртта да баркы көбүрөөк болот. Биз бири бирибиз менен кайым каш айта берсек, сырттагы партнердор ошонун баарын карап ошентип баа берет бизге. Россия боюнча сөзсүз байланышыбыз болот, тыгыз болот, бирок бир нерсени да ойлош керек да, ушул кайсы өлкөдөн биз эмне пайдалуу нерсе ала алабыз? Мисалы, кичинекей өлкөгө, Кыргызстанга дипломатиянын биринчи маселеси ошол болуш керек. Кайсы бензинден бөлөк, куралдан бөлөк кайсы мындай өнүккөнгө кайсы пайдалуу нерселерди таба алабыз да? Ушул Россиядан да караш керек. Барбы пайдалуу, жок болобу? 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин ал убакта биз мисалы араб өлкөдө 4-5 элчилик ачып жибердик да. Хотя мына Грузия турат, Эстония турат, IT деп атабыз, электронный өкмөт деп атабыз. Эмне үчүн аяка ачылбайт? Аяктын тажрыйбасын үйрөнбөйбүз дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, президент Жээнбеков мындай эле кайсы вектор менен барабыз деп эле стратегиялык курсту карай бербей, ким ошо чечимдерди табат, ким ошо чечимдерди аткарылат, ушул жактан да ички саясаттан да дипломатиядан бир реформага мындай барса да туура болот болуш керек, ушу жаңы жолдор тапсак мүмкүнчүлүк бар болот.
Болот мырза, мен сизге суроону жолдойм деп жатам да, маселен ошо дипломатиялык кызматкерлердин деңгээли жөнүндө Акылбек мырза сөз кепти козгоодубу? Буга чейин жогорку кеңеште деле, коомчулукта деле ушул элчилердин деңгээли боюнча ал жака кетип жаткан дипломаттардын деңгээли канчалык деңгээлде ошо дипломатиялык этиканы билет, канчалык деңгээлде ошол жүктү аркалай алат деген талаштар, талкуулар күч да. Ушул дал ушул жаатта эмне себептен ушул сыяктуу сөздөргө себеп болуп жатат? Бул тышкы саясаттагы ошол маани берилбегендикиби, же болбосо ошо дипломатиялык кызматтардын өтө ашкере эле саясатташып кеткендигин жыйынтыгыбы?
Да, жалпысы мен оюм тышкы иштер министрлиги эксперттик катары ишкердер караты бир топ жакшылар, түрдүү тил боюнча, регион боюнча специалисттер бар, аналитиктер жакшы. Бирок МИДде бир нерсеси бар, мындай жабык да, жабык коом. Анан эч кандай чатак болсо, бирөө туура эмес болсо ошону ачпаш керек да. Системанын ичинде эл билет да, кандай бир кызык нерселер болот да. Мисалы Өзбекстан менен мамилебиз бизге өтө мындай керектүү. Аякка бир кандай жегичтерди жиберчү контрабанда менен өзбектин спецслужбалары кармабат. Алкоголь ташып. Ошондой өлкөгө ушундай дипломаттарды жиберсе болобу да, ушундай бир кадровый каталар бар. Мен өзүм Москвада иштеп атканда кандай бир эмелер жанакы машинени ичип алып айдап жүрүшүп кармалып, канча уят кылып эметип, бирок ошол кишилер кайта эле иштеп атат да. Кайта эле иштеп атат, бөлөк өлкөлөрдө чоң должностьтарда иштеп атат да, бир жазасы жок да. Анан бир дагы бир мен ойлойм маанилүү нерсе, дипломат болуп өзүңдү сезсең сен өлкөңдү билиш керексиң да. Көп дипломаттар Кыргызстанда бөлөк ведомствода же өкмөттө же аймактарда элдин жөнөкөй жашоосун билбей калышкан. Бир Женевада иштейт, Берлинде иштейт, Москвада иштейт, кошто нарында жөнөкөй эле жашап атканды, кандай маселелер бар аны унутуп калышкан да. Билбейт өзү. Ошондуктан кээ бир министерстводо тышкы иштер деген международный отделдер бар да. Мен ойлойм сырткы ротация эмес, МИДтен элчиликке ички ротация да болуш керек Кыргызстанда.
Эмиль агай, мына сиз дүйнөнү кыдырып жүрөсүз. Жалпысынан ошол көп мамлекеттерге барганда Кыргызстандын элчилиги менен да байланышта болсоңуз керек. Анан сиз кандай баалайсыз? Мына жантан бери депутат дагы, мурда элчи дагы
айтып өттү. Каршы сыртка барганда өзүбүздүн элчиликке кээде кайрылабыз, кээде мамиле түзөбүз, бирок такай эмес. Анткени аларды түрөөч катары өзүбүздүн элге кызмат кылган ишибизге көмөктөш катары, же болбосо улуттук кызыкчылыкта пикирлеш катары бардык учурда сезе албайбыз да. Эмнеге дегенде бардык эле жердегидей ал жерде дагы коррупция тереңдешип кеткен. Анан айтып аткан кемчиликтердин баардыгы бул коррупциянын натыйжасы. Анткени аткаруучу бийлик эгерде көмүскө өзүнүн кызыкчылыгына башка иштерди жумшаса, тышкы иштер мүмкүнчүлүгүндө эле өзүнүн жеке кызыкчылыгына көмүскө жумшайт дагы. Ошондуктан ал жерге же болбосо жеке кызматтарды, жеке тапшырманы аткарган адамдар, же болбосо туугандар, же болбосо өзүнүн эти аттабай эле баягы мыйзамды бузууга даяр адамдар дагы кирип кетет да.
Мына биз тышкы саясат жөнүндө кеп кылганда жана да сиздер учкай айтып өттүңүздөр. Азыркы учурда кааласак каалабасак да баягы эки полярдуу дүйнө деп ал эми акыркы учурда мындай мааниге ээ эмес болуп калды десе да көп адамдар ошондой кабыл алып келе атпайбы? Батыш жана социалисттик лагерь Орусия башындагы. Акыркы мурдагы бийлик тушунда АКШ менен болгон мамиле абдан эле солгундап кеткендиги белгилүү. 2015 жылы ошол келишим токтотулгандан кийин жаңы келишим кабыл алынар айтылса да азыркы күнгө чейин белгисиз. Ушул жаатта жаңы президент жана анын командасынан эмнелерди күтсөк болот? Өзгөрүүлөрдү күтө аламызбы, Болот мырза?
Мен ойлобойм мындай өтө эле катуу өзгөрүүлөр бат убакытта болуп кетет экендигинде, анда бул курсту алмаштырууда себептери болуш керек да. Бирок бир жагынан упор жасаса жакшы болот эле, бир
жанагы
инвестиция, кадимкидей жанагы инвестиция биякта акчалай бир Кыргызстанга келсе, ошол жактан да туура болмок да. Эмне үчүн дегенде, биз демократия, либерализация деп ушул сөздөрдүн да желек катары көтөрүп жүрсөк да, карап көрсөк Америка менен Европадан көп деле мындай ишкана бир эмелер ачылган жок биякта. Сөз менен колдойт, бир жерде чоң завод көргөн
жокпуз.
Түркменияны кандай авторитарный деп атат, аякта бүт европейский компаниялар иштейт. Өзбекстан кандай иштер болуп атты, General Motors келип чоң заводдорун куруп атат. Ошондуктан ушу экономический дипломатия жактан да бир караш керек.
Биздин кызматташыбыз мен билген, мен тааныган, мен байкаган учурлардан биздин кызматташыбыз бүгүнкү араганда Жапон менен деле, Европа менен деле, Америка менен деле мындан 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе, 10 эсе көп болмок. Эгерде биз өзүбүз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга, элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына ачык жана адилеттүү шарттарды коргосок.
Акылбек мырза, мына Эмил мырза айтып өтпөдү, ошо тышкы саясатта дагы коррупциянын таасири абдан чоң болуп, башка өлкөлөр менен мамиле түзүүдө өзүнүн кедергисин тийгизүүдө депчи. Сиз кандай ойдосуз, бийликтин өкүлү катары?
Мен мындай айтып кетет элем да. Саясат, тышкы саясатта биздин президентибиз дагы, парламент дагы, өкмөт башчысы дагы эң негизгиси биринчиси мамлекетибиздин кызыкчылыгы, экинчиси улуттук кызыкчылыгын коргош керек да. Ошондон кийин анан тышкы саясаттын негизги стратегиясын багытташ керек.
Биздин убактыбыз аягына чыгып калыптыр. Мына мен акыркы суроону сиздерге берейин. Мына дүйнөлүк саясат олку-солку болуп турат. Азыркы учурда Орусия менен Батыштын ортосундагы мамилелерди көрүп жатабыз. Эки тарап тең биз ошол жакшы мамиле түзгүбүз келген аймактар катары саналат. Ушундай дүйнөлүк абал чыңалып турган учурда Кыргызстан өзүнүн эгемен мамлекет катары эң алгач эмнеге көңүл буруш керек? Кыскача.
Биз ошолор менен, биринчи ирет ошолор менен өзүбүздүн жараныбызга кандай кызмат кыла алабыз? Пикир алмашышыбыз керек, билим алмашышыбыз керек, тажрыйбасын үйрөнүшүбүз керек жана экономика мамилебизди улантышыбыз керек.
Акыл мырза.
Мен айткым келет эле да, мен дагы бир жолу айткым келет, эң негизгиси тышкы саясатты жүргүзүүдө ошо биздин элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз бийик коюшубуз керек. Экинчиден мен айтат элем, биздин мамлекеттин ичинде, өзүнүн ичинде стабилдүүлүк болуш керек да. Ошол стабилдүүлүк болсо албетте биздин демократия болобу, биздин экономикабыз болобу, тышкы саясатыбыздын да өнүгүшү болот да. Анан демократия деп эле кыргыздар демократияны башкача кээде түшүнүп кетип атпайбызбы? Аша чаап кетип атабыз. Баардык нерсе өзүнүн чеги менен болуш керек деп эсептейм.
Болот мырза,
мен ойлойм, биз өтө эле мындай, Эмил мырза туура айтып атат, телевизорду карап эле Сирияны кантип чечебиз же Түндүк Кореяны кантип оңдойбуз деген бул биздин маселебиз эмес, анан биздин тышкы иштер министрлигинин маселеси эмес да. Кадимки проблемалар бар, эмгек мигранттардын проблемалары бар, түрдүү инвестиция деп атабыз. Мүмкүн дипломатиянын маселеси азыр Эмил байке айткандай эле билим берүү, коомду өзгөртүү, элдин сапатын өзгөртүү. Ушундай маселелер менен иштеш керек да, жаңы бир темаларды таап иштеш керек деп ойлоп атам да.
Мен кыскача сурай кетейин да, маселен биздин бийликтер ушу кайсы бир стратегиялык өнөктөштөргө артыкчылык беришибиз керек деген мааниде сөздөрдү айтып калат эмеспи? Ошол эле Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу ушул багытта саясат улантыш керекпи?
Эми сөзсүз кала берсин. Анан турмуш өзү көрсөтөт дегендей да. Бирок мен дагы бир жолу кайталап кетейин, кайсы жерден биз кандай бир пайда тапсак биздин өлкөгө, биздин коомго, ошол жак менен тыгыз иштеш керек да.
Эксперттер талдайт берүүсүнө Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев катышты. Алпарган Бакыт Асанов ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Уктуруубуздун соңунда башка эл аралык жаңылыкты айта кетсек, Арменияда өткөн аптада эле премьер-министрликке келген Серж Саркисян кызматтан кетти. 17 апрелден бери өлкөдө анын кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар уланып келген эле. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.